Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Utorak, 20. septembar, u vestima dana. Početak suđenja u postupku Srebrenica protiv 8 optuženih za ubistvo najmanje 1300 bošnjačkih civila zakazano za 26. i 27. oktobar. Kapetan Dragan na početku suđenja za ratne zločine u Splitu izjavio da nije kriv. Počela ekshumacija ljudskih ostataka u Sarajevu na mestu bivšeg logora za Srbe. Ministarstvo građevinarstva odbilo da da dozvolu za kulu u Beogradu na vodi. Bosna i Hercegovina dobila zeleno svetlo za kandidatski status u Evropskoj uniji. Kremlj najavio istragu o vazdušnim udarima na humanitarni konvoj kod Alepa. U Srbiji sutra do 21 stepen, u Beogradu 18 oblačno. U narednih pola sata možete čuti intervju sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, koji između ostalog odgovara na pitanje da li je predstojeći referendum uvod u odcepljenje od Bosne i Hercegovine.
Dakle, još jednom da kažem da ovaj referendum nije priča o statusu, nije o kakvom odcepljenju. Da li će to biti pitanje statusa na nekim godinama koje dolaze? Ja to ne znam.
Radio Televizija Vojvodine skinula sa programa serijal Ljudi i svedočanstva, koji beleži svedočanstva žrtava svih nacionalnosti iz ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Milica Kostić iz Fonda.
Nije bilo interesa da se čuju patnje žrtava drugih nacionalnosti koje nisu Srbi.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slučaj Srebrenica, jedan od najznačajnijih predmeta za ratne zločine pred srpskim pravosuđem, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Vladimir Vukčević, bivši glavni tužilac koji je pripremio ovu optužnicu. Početak suđenja u procesu Srebrenica, koji se vodi protiv osmorice nekadašnjih pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske, zakazan je za 26. oktobar pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, nakon što je danas održano pripremno ročište. Pripremio Zoran Glavonjić.
Ovo je u svakom slučaju jedan od najmasovnijih zločina. To je negde preko 1300 ljudi ubijeno. To je jedan od najvećih zločina izvršen na teritoriji bivše Jugoslavije, jedan od najvećih zločina koji je izvršen posle rata u Evropi.
Rekao je za naš program Vladimir Vukčević, doskorašnji prvi čovjek tužilaštva Srbije za ratne zločine. Osmorica optuženih terete se za masovne likvidacije više stotina civila bosanskih muslimana u hangaru zemljoradničke zadruge u selu Kravica 14. jula 1995. Kako se navodi u optužnici, do sada je identifikovano 1313 civila muslimanske nacionalnosti ubijenih na toj lokaciji, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnim grobnicama Glogova i Ravnice, kao i u više sekundarnih grobnica. Za taj ratni zločin optuženi su Nedeljko Milidragović, Aleksa Golijanin, Milivoj Batinić, Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović, Dragomir Parović i Vidosa Vasić. Svi se brane sa slobode, a na pripremnom ročištu izjasnili su se da nisu krivi. Advokat Goran Petronijević, pravni zastupnik optuženih Milidragovića i Golijanina, rekao je da je ovaj postupak vrlo neuobičajen.
Utoliko što je ogroman broj predloga tužilaštva jedna vrsta papirnog suđenja. Ovde je predloženo izvođenje sijaset od znacima navoda dokaza od strane tužilaštva koji se po zakoniku u krivičnom postupku pred našim sudovima ne mogu smatrati dokazima.
Osmoricu okrivljenih optužnica tereti da su likvidirali civile u Kravici pucajući u njih kroz otvore hangara iz automatskog oružja i ubacujući ručne granate. Oni su optuženi da su izvršili ubistvo oko stotinu preživjelih civila, među kojima je bilo i ranjenih, tako što su ih pozvali da izađu na betonski plato ispred hangara i primorali pod pretnjom smrću da pevaju četničke pesme. Nakon toga ih ubili rafalima iz puškom mitraljeza i automatskih pušaka, a potom iz neposredne blizine iz pištolja. U optužnici se navodi da su istog dana sve do večernjih časova ispred i oko hangara zemljoradničke zadruge Kravica u više navrata činili masovna ubistva civila koje su drugi NN pripadnici MUP-a Republike Srpske i Vojske Republike Srpske prethodno lišili slobode i autobusima i kamionima dovozili do hangara. Uz ogradu da tužilac ne može dogovori o suđenju pre pravosnažne presude, Vladimir Vukčević kaže da je cilj i ove optužnice zadovoljenje pravde.
Te žrtve zaista odnosa njihova rodbina imaju pravo na tu satisfakciju, koliko to satisfakcije, sad to je drugo pitanje. Onda sprečavanje nekažnjivosti, to je jedan od principa kojima smo se mi rukovodili.
Ako im se na suđenju dokaže krivica, optuženima preti maksimalna kazna od 20 godina zatvora. Kada Hotić iz udruženja Majke Srebrenice, čiji brat je među ubijenima u Kravici, rekla je za naš program da ne očekuje mnogo od suđenja u Beogradu.
Ako budu polazili od toga da su ljude stjerali u zatvoren prostor, da nisu imali šansu ni vrištati da ih neko čuje, a nekamo da se suprotstave da su to govorili ljudi. Ako bude sud imalo razmišljao o takvim osuđenju na pristojnu kaznu koja bi odgovarala takvom zločinu, ali ne vjerujem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Splitu je počelo suđenje za ratne zločine Draganu Vasiljkoviću, poznatijem kao kapetan Dragan. On se izjasnio da nije kriv. Suđenje se nastavlja za mjesec dana ispitivanjem svedoka, javlja Eni Zebić.
Dragan Vasiljković, poznati kao kapetan Dragan, zapovjednik u postrojbama samoproglašene krajine u ratu u Hrvatskoj, izjasnio se da nije kriv ni po jednoj točki optužnice koja ga tereti za ratne zločine nad hrvatskim civilima i zarobljenicima i da je samo branio svoju domovinu Jugoslaviju.
Ne vjerujem apsolutno ni u kakvu veliku srpsku agresiju. Ovaj proces nema nikakve veze ni sa kakvim ratnim zločinima iz 90-ih. Ovo je jako loša, neinteligentna, montirana priča.
Optužnica ga po zapovjednoj odgovornosti tereti za mučenja i ubijanja hrvatskih zarobljenika u zatvoru na Kninskoj tvrđavi. Državna odvjetnica Sandra Pavković-Lučić.
Iako je vidio i znao da njemu počinjeni pripadnici njegove postrojbe postupaju protupravno i da svakodnevno zlostavljaju zarobljenike i civile na način da ih tuku šakama, nogama, volovskom žilom, kundacima pušaka po cijelom tijelu, repetiraju puške i guraju puščene cijevi usta, izvode ih, vezuju, psihički zlostavljaju, muče ih žeđu, nije poduzeo ništa da se takva nedopuštena postupanja spriječe i kazne.
Na Kninskoj tvrđavi bio je i zarobljeni hrvatski pričovni policajac Velibor Bračić iz nedaleke Biskupije, koji se sjeća da je bar jedna nasmrt pretučena osoba bačena niz litice kako bi se lažno prikazalo da je poginuo u pokušaju bijega.
Ta osoba bila već uvedena kod nas gori u tu tamnicu gdje su nas zatvorili. Da smo mi zvali stražare da čovjek umire, oni su njega odveli, pokupili, onda su pradan govorili kako je pokušao bježati i da je pao niz litice.
Mučenje i ubijanje hrvatskih zarobljenika ponovio je Vasiljković po optužnici 93. u kampu Zovuk u Bruškoj kod Benkovca, a na početku rata 91. organizirao i planirao napad na naselja u općini Glina, gdje su porušeni, popljačkani civilni objekti, ranjavani i ubijani civili, među kojima i njemački novinar Egon Scotland. Vasiljkovićev odvjetnik Tomislav Ilanković kaže kako je njegov klijent preko 10 godina u pritvoru i kako će dokazati da nije kriv.
Posebno da je bio osoba koja je imala zapovjednu ulogu. On to evidentno nije bio, on to nikad nije bio. On je bio naprosto avanturista i instruktor za obuku vojnika specijalaca. To nije ratni zločin.
Suđenje se nastavlja 18., 19. i 20. listopada sa slušavanjem svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Sarajevu je počela ekshumacija posmrtnih ostataka pronađenih u kompleksu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, bivšem logoru za civile srpske nacionalnosti u kasarni Viktor Bubanj. Posmrtne ostatke su nedavno pronašli radnici prilikom priprema za izgradnju građevinskog objekta, javlja Ivan Katavić.
Za sada nije poznato o kojem je broju žrtava riječ, ističe Leila Čengić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
Naši istražitelji pristupaju ekshumaciji i po završetku ekshumacije imat ćemo više informacija.
Završetak ekshumacije očekuje se u poslijepodnevnim satima u kompleksu današnjeg suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine, odnosno nekadašnje kasarne Viktor Bubanj. Za vrijeme rata bili su zatočeni civili srpske nacionalnosti. Mnogi od njih i nisu preživjeli, a nisu pronađeni i njihovi posmrtni ostaci. Slobodan Gutalj, jedan je od preživjelih logoraša, te svjedok u sudu Bosne i Hercegovine.
Evo u ovoj kući zla, ja sam bio, stalno me izvodilo na ispitivanje i na premlaćivanje. I ovdje nije bilo dana kad nisam batine primao. Vidite, u Vindeku bio sam crno odavde, evo. Odavde do ovdje imam rasekotinu na glavi.
Za zločine u kasarni Viktor Bubanj sud Bosne i Hercegovine u veljači ove godine osudio je Ramiza Avdovića na 3, a Julijana Vintilu na 2 godine zatvora. U kasarni Viktor Bubanj tijekom 92. godine bilo je zarobljeno najmanje 200 civila srpske nacionalnosti. Civili su psihički prisiljavani na prinudni rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Fond za humanitarno pravo saopštio je da je Radio Televizija Vojvodine skinula sa programa serijal Ljudi i svedočanstva, koji beleži svedočanstva žrtava svih nacionalnosti iz ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Predstavnici pokrajinskog javnog servisa nisu bili dostupni za razgovor. Norbert Šinković.
Fond za humanitarno pravo navodi da je ukidanjem emitovanja serijala zapravo su ućutkane žrtve rata. Direktorka pravnog programa fonda Milica Kostić ističe da je reč o cenzuri.
Mi smo smatrali da je to važno zato što pre svega dajemo taj jednu platformu za žrtve, ali sa druge strane važno za nas same, za građana ovih država postjugoslovenskih, zato što među nama stvara tu jednu empatiju i osjećaj zajedništva i pokazuje nam koliko su teška i bila ta stradanja i kako su zapravo oni koji su najviše propatili veoma nalik nama samima.
U fondu navode da su objašnjenje dobili tek nakon mjesec dana dopisivanja sa tom medijskom kućom. Kako ova organizacija tvrdi, u odgovoru stoji da je razlog za prestanak emitovanja tog serijala nedostatak programskog interesa.
Emitovanje je obustavljeno, još preko 20 svedočenja je ostalo neemitovano. Nije bilo interesa da se čuju patnje žrtava drugih nacionalnosti koje nisu Srbi, a onda su s to stradale i žrtve koje su Srbi.
Pokušali smo da razgovaramo i sa predstavnicima Radiotelevizije Vojvodine, ali nam je u kancelariji direktora programa rečeno da nemaju ovlašćenja da daju izjave, dok u službi za odnose sa javnošću niko nije odgovorio na naše pozive. Sociološkinja Janja Beč-Neumann kaže da je ukidanje serijala zapravo nastavak osvajanja političke i društvene sfere Vojvodine nakon prolećnih izbora.
Samo bilo pitanje kada će se desiti da se, kako bi se reklo, disciplinira Vojvodina preko Radio Televizije Vojvodine.
Serijal je rađen u zajedničkoj produkciji Organizacija za ljudska prava sa Kosova, iz Hrvatske i Srbije, kao i iz Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovaj blok informacija vezanih za ratove u 90-im završavamo jednom vešću iz Španije koja sugeriše da potraga za mestima gde su tajno zakopane žrtve može da potraje i mnogo duže od pola veka. Španski arheolozi ponovo su počeli da tragaju za neobeleženim grobom na jugu Španije, za koji se veruje da je u njemu sahranjen pesnik Federico Garcia Lorca, jedan od desetine hiljada civila koje su streljale desničarske vojne vlasti tokom španskog građanskog rata, a tela svih ubijenih pokopana u neobeleženim masovnim grobnicama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture odbilo je da da dozvolu za izgradnju kule Beograd u okviru projekta Beograd na vodi zbog formalnih nedostataka, navodi se u obrazloženju objavljenom na sajtu ministarstva. Osnovni razlog za odbacivanje je bio taj što je investitor zahtev podneo u papirnoj umjesto elektronskoj formi, kao i drugi tehnički razlozi. Potrebno je, na primjer, dostaviti izveštaj revizione komisije za obe faze izgradnje, pa ugovore o izgradnji nedostajućih infrastruktura i slično. Nemoguće je tumačiti da li je odluka Ministarstva građevinarstva naznaka preispitivanja projekta Beograd na vodi, rekao je u komentaru za Radio Slobodna Evropa arhitekta Branko Bojović.
Vlast je htjela da istera što je htjela da istera, to je isterala, ogroman broj tih stvari je nezakonit, da tako kažem, međutim, kako bih rekao, ne vredi to razgovarati, znate, tako da sam ja digao ruke od toga i pravo da vam kažem, nemam insajdera u ministarstvu, jer toliko isključiti stručnu javnost i svega, a onda, kako bih rekao, očekivati kvalitetan rezultat, to jednostavno ja mislim da ne može, to je protivprirodni blud, znate.
Rekao je arhitekta Branko Bojović. A u prvoj emisiji Insider bez ograničenja u novoj sezoni gradonačelnik Beograda Siniša Mali prvi put odgovara na sva sporna pitanja u vezi sa projektom Beograd na vodi. Čućete njegov odgovor na pitanje zašto je sa arapskim partnerima umjesto najavljene 3,5 milijarde potpisan ugovor o ulaganju samo 300 miliona, od čega polovina u vidu kamatonosnog zajma. Dok istovremeno Srbija u taj projekat ulaže zemljište od 100 hektara u centru Beograda, ima obavezu raščišćavanja celog područja i obavezu izgradnje infrastrukture do granice projekta.
Glavna primjedba je koliko je to štetan ugovor zapravo za Srbiju.
Pa koliko može da bude štetan ugovor za Srbiju i za grad Beograd kada neko dođe da vam ponudi novac i to da vam ponudi desetine miliona evra? Stotine miliona evra, vi nemate, pa stotine, ako uzmete 300 miliona evra, izvinjam se.
300 miliona je... Ovako plus 150 miliona kredita,
ili tako? Kredita, to je pozivnica osnivača, to je opet njegov cash, njegova gotovina, to je 300 miliona. Brankić, ja samo kažem da evo sada kada bismo vi i ja sedeli da pogledamo analizu projekata u prethodnom periodu, ja ne znam da li bismo našli projekat koji vredi 300 miliona evra ili 150 miliona evra da neko došao i investira u Srbiju.
Novu emisiju Insider bez ograničenja u produkciji Insidera u saradnji sa novinarima Radija Slobodna Evropa potražite na našoj internet stranici večeras od 21 sat.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Početak suđenja u postupku Srebrenica protiv osam optuženih za ubistvo najmanje 1300 bošnjačkih civila zakazano za 26. i 27. oktobar. Kapetan Draga na početku suđenja za ratne zločine u Splitu izjavio da nije kriv. Počela ekshumacija ljudskih ostataka u Sarajevu na mestu bivšeg logora za Srbe. Ministarstvo građevinarstva odbilo da da dozvolu za kulu u Beogradu na vodi. Bosna i Hercegovina dobila zeleno svetlo za kandidatski status u Evropskoj uniji. Kremlj najavio istragu o vazdušnim udarima na humanitarni konvoj kod Alepa. U Srbiji sutra do 21 stepen, u Beogradu 18 oblačno. Ako ostanete sa nama, možete čuti. U Novoj Varoši smenjena naprednjačka vlast prelaskom jedne poslanice u suprotan tabor. Novi predsednik opštine Rade Vasiljević i smenjeni predsednik lokalne skupštine Dimitrije Paunović.
Mi smo znali da ovo ne može dugo da traje, zato što smo znali da u njihovim redovima ima mnogo nezadovoljnih ljudi.
Radi se jednom nečasnom gestu. Ja šta da radim sad? Tako je stanje. To je to.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dobre vesti za Bosnu i Hercegovinu. Veće za opšte poslove Evropske unije prihvatilo je zahtev te države za članstvo u Evropskoj uniji i dalo nalog Evropskoj komisiji za pripremu upitnika i formalno zatražilo da podnese mišljenje o članstvu Bosne i Hercegovine. Dženana Halimović.
U zaključcima sa današnje sjednice vijeće je potvrdilo kako budućnost Zapadnog Balkana leži u Evropskoj uniji, ali i da napredak svake zemlje na ovom putu ovisi od njenih individualnih napora da se prilagodi kriterijima iz Kopenhagena i uslovljenosti procesa o stabilizaciji i pridruživanju. Vijeće je pozdravilo značajan napredak u provođenju reformske agende o kojoj su se usaglasile vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, te pozvalo zemlju da nastavi s provođenjem reformske agende. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić kazao je kako se radi o istorijskom trenutku za Bosnu i Hercegovinu.
Evropska komisija je dobila zaključak na bazi kojeg će početi pripremati upitnik za Bosnu i Hercegovinu. On će biti spreman u narednih 6 do 7 sedmica. Posle toga ćemo dobiti rok od nekih 6 mjeseci da odgovorimo na brojna pitanja iz upitnika, bit će ih više hiljada. I posle toga ćemo ići u novu narednu fazu odnosa između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, a to će biti kandidatski status.
Osim socioekonomskih reformi, napori Bosne i Hercegovine prema zaključcima vijeća trebaju i dalje biti usmjereni na reforme u oblasti vladavine prava i javne uprave, ali i na provođenju presude Sejdić-Finci, koja je do sada bila u drugom planu. Ivan Korčok, državni sekretar Slovačke za vanjske i evropske poslove, ocijenio je pozitivnim spremnost da se Evropska unija širi.
Ovo je dobar dan za Bosnu i Hercegovinu, ali i za nas također. Pokazujemo da strategija proširenja i pristup zemljama koje imaju aspiraciju ka članstvu funkcionira.
Povodom davanja zelenog svjetla za Bosnu i Hercegovinu na Twitteru se oglasio Johannes Hahn, komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju. Kazao je kako pozdravlja odluku vijeća, ali i da je Evropska komisija spremna da radi sa Bosnom i Hercegovinom na ovom važnom koraku ka evropskim integracijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, uoči odlaska u Moskvu gdje će razgovarati sa ruskim predsjednikom u intervju u našem radiju, kaže kako će Vladimira Putina izvestiti o pripremama za referendum. Dodik ističe i da ne vjeruje da će visoki predstavnik upotrijebiti ove nedjelje bonska ovlaštenja, pa i da se to desi, neće se povući sa funkcije. U intervju Dženane Karabegović sa Miloradom Dodikom najprije o predstojećem razgovoru u Moskvi.
Naravno da ću u Moskvi pokušati da objasnim našu poziciju, ona je veoma jasna, znači mi ćemo držati referendum. To nije referendum o secesiji, to nije referendum uperen protiv bilo čega. To je vrsta referendum jedne ankete u narodu, šta on misli o 9. januara, kako bi političari kasnije mogli skupštini da intervenišu samo zakon. Taj referendum nije uperen ni protiv evropskih integracija, kao što se mogli da čujemo, niti je antidejtonski.
Vjerujete li vi da će visoki predstavnik tokom ove sedmice potegnuti za bonskim ovlastima?
Bonska ovlaštenja i kada su ranije masovno primjenjivane protivzakonito i visoki predstavnik i sam to se dao. Pa mogu samo da kažem, ne znam šta bi on mogao da potegne, ali ukoliko hipotetički razgovaram, pa recimo dođemo do situacije da Milorad Dodik zabrani politički rad, ja to ne prihvatio naravno.
Tokom vikenda nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine reagovala je i američka ambasada. Rekli su kako je Dejtonski mirovni sporazum međunarodni mirovni sporazum čije osporavanje ne može proći bez posljedica i da neće prihvatiti pokušaj opstruiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma niti slabljenje institucija Bosne i Hercegovine. Vaš komentar.
Naravno da se slažemo u prvom dijelu, da niko ne treba da krši Dejton. I ja se zalažem za to da se vratim na slovo Dejtona. I spreman sam da provedem slovo Dejtona u tom pogledu. Ne vjerujem da je moguće ubijeti civilizovani svijet, da je američka ambasada u pravu, a kada kaže da je referendum izjašnjavanje naroda, kršenje međunarodnog ugovora. Uglavnom, što se tiče Amerikanaca, nije naravno dobro s njima imati probleme, to je tačno. Ali dođete u poziciju nekada mora. Jer kod nas postoje ona priča, ili narodno uvjerenje, ili krilatica koji kaže dara je prevršla mjera.
Jel imate vi nekog keca u rukav pa ste tako samouvjereni i zaista vjerujete da vas niko osporiti neće u narednih 7 dana da referendum i održite?
Referendum će se održati, ja ću na referendum izaći. Čim se probudim, ono će se obući otići na referendum.
Šta će se desiti nakon ovog referenduma? Je li to put ili uvod u odcjepljenje Republike Srpske?
Na našem dnevnom redu nije secesija. Na našem dnevnom redu su neka druga pitanja. Da li će to biti pitanje statusa u nekim godinama koje dolaze? Da li će to moja generacija uraditi ili ne? Ja to ne znam. Ali pretpostavljam da, imajući u vidu kretanja, odnose, grubu silu nametanja, oduzimanja nadležnosti, da će mu se opet vratiti na ovu priču da je prevršla mjera, pa bi možda moglo da dođe i to na dnevni red.
Na našoj web stranici možete pročitati i pogledati video snimak intervjua sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas počinje 71. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o migrantskoj krizi i situaciji u Siriji. Delegaciju Srbije predvodi premijer Aleksandar Vučić. Na marginama ovog zasjedanja održava se drugi samit o izbjeglicama i migrantima, čiji je domaćin predsjednik SAD Barack Obama, na kome je usvojena deklaracija o migrantima i izbjeglicama.
Njujorška deklaracija o migrantima i izbjeglicama je dokument od 22 strane i nije pravno obavezujuća, već poziva zemlje da štite ljudska prava i izbjeglica, podstaknu humanitarnu pomoć i povećaju prijem izbjeglica. Cilj deklaracije je da se standardizuju odgovori na izbjegličku situaciju i obezbedi bolje obrazovanje i poslovi za izbjegle. Međutim, predstavnici Agencija za odbranu ljudskih prava kritikovali su deklaraciju zato što u njoj nema konkretnih preuzetih obaveza. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zeid Raad Al-Husein je upozorio da ne treba biti zadovoljan učinjenim. Gorka istina je da ovaj samit sazvan jer smo mi u velikoj meri izneverili. Izneverili smo napaćeni narod Sirije time što nismo prekinuli taj rat na početku. Izneverili druge u sada hroničnim zonama konflikta. Izneverili milione migranata koji zaslužuju mnogo više od života obeleženih očajem i manjkom dostojanstva od rođenja do smrti. Poručio je visoki komesar UN-a svetskim liderima okupljenim na skupu na visokom nivou posvećenom ovoj temi u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku.
Epidemija amnezije u srcu ovog moralnog kolapsa u nekim krugovima. Mnogi kao da su zaboravili dva svjetska rata. Šta se dešava kada poluistine i laži dovedu do straha i bes?
Libanski premijer Tamam Salam je poručio na samitu da Ujedinjene nacije treba da pomognu njegovoj zemlji.
Moja zemlja je u ozbiljnoj opasnosti. Ono što je Liban učinio za 1,5 milion Sirijaca je bez presedana, bez presedana i trošak od 15 milijardi dolara za 3 godine, kako bi servisirala raseljene Sirijce.
Grčki premijer Aleksis Cipras je upozorio na ozbiljne posljedice migrantske krize, ukoliko se rješenje ne pronađe brzo.
Ako međunarodna zajednica ne nađe rješenje, osjetit će se socijalne i političke posljedice svuda, ne samo u Grčku.
Ujedinjene nacije su privremeno obustavile slanje humanitarnih konvoja u Siriju posle napada u provinciji Alepu, kojem ima, po najnovijim podacima, 20 mrtvih. Ruska vojska sprovodi istragu o informacijama u vezi sa humanitarnim konvojem koji je pogođen u vazdušnim napadima u Siriji posle prekida primirja, saopštio je Kremlj. Opoziciona Sirijska observatorija za ljudska prava je saopštila da su vazdušni napadi izvršile ili ruske ili vladine snage, a Ujedinjene nacije da nije jasno ko je izvršio napad. Zvaničnik Ujedinjenih nacija Steven O'Brien je ocenio da ukoliko se bude utvrdilo da je humanitarni konvoj namerno gađan, u pitanju ratni zločin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dok su ponovljeni lokalni izbori u Beloj Palanci doneli ubedljivu pobedu naprednjaka koji su osvojili od 29-24 odbornička mesta, ostala su pripala socijalistima. Na drugom kraju Srbije u Novoj Varoši na vlasti više nisu naprednjaci. Kompletno rukovodstvo smenjeno je na jučerašnjoj sednici Skupštine opštine zahvaljujući prelasku jedne odbornice iz naprednjačkog u suprotni tabor. Tako se Nova Varoš svrstala među 3 opštine od 10 u Zlatiborskom okrugu, pored Čajetine i Sjenice, u kojoj Srpska napredna stranka nije vladajuća većina, beleži Danica Gudurić.
Novu skupštinsku većinu čini koalicija Grupa građana Novi ljudi za Novu Varoš, Demokratska stranka i Nova Srbija. Nova koalicija smenila je predsjednika opštine Branka Bjelića iz SNS-a. Za novog predsjednika opštine izabran je Rade Vasiljević iz Grupe građana Novi ljudi za Novu Varoš, a za zamenika Slaviša Purić iz Demokratske stranke. Smenjen je i predsjednik skupštine Dimitrije Paunović iz SNS-a, na njegovo mesto imenovan je Nikola Jelić iz Nove Srbije. Presudnu ulogu u smene vlasti imala je naprednjak Gordana Kojitar, čiji je mandat juče verifikovan i poremetila je onako tesnu većinu do sadašnje vlasti.
Istina je da je opet jedan odbornik u pitanju, ali ovo što se desilo, ovo se nagoveštavalo od samih izbora. Mi smo znali da ovo ne može dugo da traje, zato što smo znali da u njihovim redovima ima mnogo nezadovoljnih ljudi.
Kaže novi predsjednik opštine Rade Vasiljević.
Radi se o jednom nečasnom gestu odbornice Srpske napredne stranke koja je napustila odbornički klub Srpske napredne stranke. Ona je prethodnih dana tražila od mene da je obezbedim posao ovo, ono, da izmislim nešto, ja to nisam mogao. Ona je verovatno nezadovoljna, time je prešla u drugi tabor, ja šta da radim sad, tako je stanje. Pa, verovatno je uzela neki novac, izgleda da su ovi ponudili više i eto, tako to je to.
Pojašnjava smenjeni predsjednik skupštine Dimitrije Paunović. Nisam primila pare, niti mi ih je ko nudio, a moja odluka je u interesu Nove Varoši. Ne slažem se sa onim što radi SNS u Nove Varoši, a u stranci nisu uvažavali moje mišljenje, rekla je medijima odbornica Gordana Kojitar. Novi predsjednik opštine Rade Vasiljević rekao je da su građani Nove Varoši do sada živjeli u strahu od naprednjaka i da ovakvo stanje više nije moglo da se izdrži.
Kako su oni došli na vlast pre 4 godine, odnosno sad već u drugom mandatu, narod u Novoj Varoši u strahu živi.
On kaže da je sada smenjena vlast pre 2 meseca donela odluku o gašenju direkcije za izgradnju, a da je za jučerašnju sednicu bio pripremljen materijal za likvidaciju Doma kulture.
Zamislite likvidacija Doma kulture, zato što u Domu kulture rade ljudi koji nisu glasali Srpsku naprednu stranku.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Početak suđenja u postupku Srebrenica protiv 8 optuženih za ubistvo najmanje 1300 bošnjačkih civila zakazano za 26. i 27. oktobar. Kapetan Dragan na početku suđenja za ratne zločine u Splitu izjavio da nije kriv. Počela ekshumacija ljudskih ostataka u Sarajevu na mestu bivšeg logora za Srbe. Ministarstvo građevinarstva odbilo da da dozvolu za kulu u Beogradu na vodi. Bosna i Hercegovina dobila zeleno svetlo za kandidatski status u Evropskoj uniji. Kreml je najavio istragu o vazdušnim udarima na humanitarni konvoj kod Alepa. U Srbiji sutra do 21 stepen, u Beogradu 18 oblačno.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prijatan ostatak dana žele vam Andreja Backović i Branka Mihajlović.